И ние пък трябва да имаме нашите благодарни сърца за тази милост. Нашата служба е молитвена, ще се молим наистина Господ да покаже милост, да ни послуша и да покаже милост към всеки един от нас, защото Той е този, който ни обича и иска нашето добро и Той е добър към нас. Така че думите на един псалом, псалом номер 4, думите на Давид, защото това е Давидов псалом, можем да отнесем и към нашия живот, можем да отнесем към всеки един от нас в състоянието, в което се намираме. И така, какво казва Давид? Когато викам, послушай ме, Боже на правдата ми. Когато бях в утеснение, ти ми даде простор. Смили се над мене и послушай молитвата ми. Човешки синове, до кога ще обръщате славата ми в безчестие? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? Но знайте, че Господ е отделил за себе си благочестивия. Господ ще слуша, когато викам към Него. Треперете и не съгрешавайте. Размишлявайте в сърцата си, на леглата си и мълчете. Принасяйте жертва на правда и надявайте се на Господа. Мнозина казват, кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светостта на лицето си. Вложил си в сърцето ми радост, по-голяма от тяхната, когато им се умножаваха житото и виното. Спокойно ще легна и ще спя, защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. Амин. Един чудесен псалом за тази милост, за която ние пеем. Не сме се наговарили с хвалението относно темата, която така ще засегнем в нашите размишления преди молитва, но писанта, която ние пяхме, е за точно за Божията милост. Господ да покаже милост към нас и това е примерът, може би, най-правилният начин ние да се обърнем към Бога с думите, с които се обръща Давид. Смили се за мене, Боже! Смили се и послушай ме! Послушай ме! Може би най-правилният начин. Защото тогава, когато Господ послуша, тогава, когато Господ чуе, тогава, когато Господ реши да даде отговор, ние знаем, че това е най-доброто за всеки един от нас. Защо? Защото викайки по този начин към Него, ние показваме, че разбираме, че не нашите достоинства се дължат на Божиите отговори, а точно Неговата милост. Той ни отговаря, ние свидетелстваме, ние имаме нашето свидетелство и винаги може всеки един да стане и да даде свидетелство за това, че Господ е отговарял. За това, че Господ е дал отговор на дадена нужда. Да, понякога ние чакаме и може би сме в момент на изчакване за отговор на някаква нужда, но ако се върнем назад, ние сигурно ще засвидетелстваме, че Господ е давал отговори на наши нужди, които ние сме представили. И тук постоянно има свидетелство за Божиите отговори. Но за това, защото сме праведни, за това, защото сме достойни или пък за това, защото заслужаваме и някак се впечатляваме Бога, за това ли Бог не отговаря? Не. Защото Той показва милост и всичко дължим на Неговата милост. Ние всичко дължим на Бога и Давид явно го е разбрал в пълнота. Той е разбрал, че Бог е самоправеден и че на Него се дължат и човешките праведни намерения. Или ако се намери нещо, което е добро в нас. А то се намира. Във всеки един от нас има нещо добро, във всеки един от нас има правилни или добри намерения. Да, понякога може някои от намеренията ни да не са толкова добри или не толкова праведни, нашите постъпки, нашите действия, но ние имаме и праведни намерения, имаме праведни дела и всичко това се дължи пак на Неговата милост и на Неговото водителство и на Неговата помощ. Какво е направила Божията благодат в нас? Тя е създала доброто в нас и ни е направила праведни. Или ако сме добри, Господ е този, който ни е дал тази добрина и благодарение на Господа ние можем да кажем, че има нещо, което е добро и създадено добро в нас. Или Бог е този, който работи вътре в нас, за да ни променя по Негово подобие и всеки един от нас има такъв отклик, защото новороденият християнин така или иначе се стреми да бъде по образа и подобие на Бога и да живее по този образ. Нужно е обаче да го приемем и да го поканим. За да работи Господ в нас, за да работи Святия Дух в нас, ние трябва да го поканим, ние трябва да го търсим и да викаме към Него. И Давид прави точно това и ни дава един чудесен пример. Той вика и е уверен, че Господ слуша. И затова ние пък обръщаме този вик към себе си, обръщаме този пример към себе си и казваме, уверени ли сме, имаме ли тази увереност, че днес, когато ще извикаме към Господа, или днес, когато викаме към Бога, или утрешния ден, когато викаме към Бога, Господ е този, който ще слуша. И ако сме уверени, че Господ слуша, то ще имаме и дразновението и да споделяме. Споделяме радостите си, споделяме и утесненията си, защото имаме уверение. Ако имаме уверение, ще споделяме, ще кажем да, имам в момента трудност, имам някакво утеснение, аз го споделям, обаче тук, когато четем този псалом, виждаме Давид да дава едно доста насърчително свидетелство. Той казва, когато бях в утеснение, ти ми даде простор. Когато бях в утеснение, ти ми даде простор. Имаме ли утеснение? Или имали ли сме утеснение? Имаме ли днес утеснение? Утесненията могат да бъдат от различен характер. Някои от тях могат да бъдат дребни в очите на другите. Някои могат да бъдат доста големи, доста съществени, доста сериозни, доста сложни. Утеснения сложни за разрешаване от човешка гледна точка. Някои може да изглеждат много дребни, но и те някак си да изглеждат неразрешими. Обаче, ако Господ погледне на нашето доверие, ако Господ погледне на това, че ние споделяме тези утеснения с Него, Божието Слово ни казва, че Той ще даде простор. Когато бях в утеснение, Ти ми даде простор. И може би всеки един от нас днес трябва да бъде провокиран с тези думи на Давид, да си спомни за едно такова утеснение. Тогава, когато имах своите размишления, аз си спомнях за едно утеснение от моите младежки, тинейджърски години. Тогава, когато повярвах, бях малко момче, младо момче, тинейджър, на една такава тинейджърска възраст, живеехме в един друг стандарт. Тези, които са живели в това време, знаят периода. Повечето хора живееха в един доста по-нисък стандарт, отколкото всички живеем ние днес. Или, казано с прости думи, нямаше. Нямаше и елементарни неща. И си спомням един такъв епизод от моя живот. Нямах обувки. Или бяха доста скъсани обувките ми и някак си все имах желание да ми се купят нови обувки, обаче нямахме такива средства и майка ми се казваше, нали, изчакай момент, трябва да взема заплата, да се разпределим средствата и така или иначе ще помислим нещо, ще измислим нещо. И в същия този момент отивам на църква и виждам един човек от църквата и след него влиза още един човек от църквата и имат едни много хубави летни обувки, внесени от някъде от друга държава. То тогава, когато един има една дреха или един чиф обувки, половината град ги има, защото в един магазин има два вида обувки или три вида обувки. И ако не са едните, ще са другите. И ако има така снабдяване за нещо, тогава всички масово купуват едно и също. И така някак се закупнях, замечтах. И в същия момент си казаха, ами да, ние в момента сме в утеснение, ние в момента нямаме средства, следователно аз не мога да имам тези обувки, а пък питах и те казаха, в този магазин ги има, нали? Но се замълчах. И когато се прибрахме в къщи, майка ми каза, абе, знаеш ли, че една сестра от църквата ми пусна нещо в чантата и аз не разбрах какво, каза ми, това е за теб и за твоето дете. И тя тогава каза, бе, чакай, че сетих се, че някой ми пусна нещо, извади една салфетка. И в тази салфетка имаше 33 лева. Помня ги до днес. Точно толкова, колкото струваха тези обувки. Ние на никого не бяхме споделили, че ми трябват обувки и че нямаме пари да купим. Но, точно толкова, сега някои младите хора се смеят, ама ви знаете ли колко бяха 33 лева по него време? Това бяха много пари. 33 лева бяха много пари. И точно пък същата сума и точно за това желание и няма ти се представа какъв простор дойде в моята душа, каква радост. Еднага отидахме, купихме обувките и за мен беше простор. Все едно, някакси ако трябва да го сравняваме, днес да ти купят най-новия модел кола, защото днес стандарта е доста различен. Сега младите хора няма да го разберат. Няма да разберат какво означава да ти купят едни китайски гуменки, нали, тогава да имаш едни китайски гуменки, или пък ако имаш китайски кецове, това е вече виш пилотаж, нали, са на някакъв много висок стандарт и си се ползвал с така голяма привилегия да притежаваш нещо. Такъв беше живота и това са дребни неща, обаче са запомнящи тогава, когато Господ дава простор. Някак си ти улеква на душата. Благодариш с цялото си сърце, благодариш на Бога. Наистина благодариш за едно голямо чудо и го правиш с една голяма радост. Защото Господ е превърнал утеснението ти в простор. Утесненията притискат във всяко време. Тогава е било друго време, днес е друго време, но и днес има утеснения, които ни притискат отвътре, има утеснения, които ни притискат и отвън. И те обикновено ни карат да се свиваме, те обикновено ни карат да се снижаваме, да се чувстваме малодушни, да се чувстваш унизен, да се чувстваш смазан. Утесненията това правят в нашия живот. Дори и хора, които по принцип са духовни и позитивни, когато дойдат утесненията, виждаме, че те някак си ги разклащат. Или всички не разклащат. Когато има утеснение, всички някак си сме разклатени. Давид обаче ни насърчава със своето свидетелство и казва: Господ ми даде простор. Така че във всеки един момент ние можем да му споделим утеснението си, като имаме голямата надежда и увереност, че Господ и на нас може да даде простор. Защото е необходим, колко е необходим простор във време на утеснение. Сърцето ни се изпълва с някаква божествена радост. Сърцето ни се изпълва с някакво спокойствие. И това е нашата привилегия да търсим Господа по време на тези утеснения и да имаме дадения простор от Него. И затова и Давид се обръща към тези, които са далеч от Бога и са чужди на Бога. А хората чужди на Бога обръщат славата му в безчестие. Или хора, които не признават Бога, те нехаят за това, което той може да направи или е направил, или прави със своите деца. И по този начин те, имайки недоверие към него, имайки дори хула към него, те оскверняват неговото име. И следва предупреждение за опасността от подобен грях. Да се страхуваме или да не се страхуваме да се пазим от него. Хората, които не го познават и го отхвърлят, трябва да се страхуват, защото Бог е Бог, който дава и възмездява за това, което човекът прави. Ние пък не се страхуваме и не се пазим, защото знаем, че в ден на трудност той може да ни помогне и ще ни даде този необходим простор. Имаме още едно указание, което е дадено тук. Треперете и не съгрешавайте, размишлявайте в сърцата си. Или имаме този отправен призив да бъдем мислещи хора. Като християни ние трябва да бъдем особено мислещи хора, четейки Божието Слово, сравнявайки живота си с Него и трябва да се опитваме по-често да анализираме поведението си и живота си. Съответно, ако сме се намерили, че сме се направили компромис или сме се грешили, веднага да бързаме да се покаем. Да размишляваме за това, което Бог е направил, да размишляваме за това, което Бог днес прави за нас. Или ако трябва да направим един анализ за това, което е направил в миналото, ние не можем да върнем нищо, но пак казваме, Господ не ни е оставил, до тук ни е помогнал. Правим анализа за днешния ден и казваме, че Той и днес ни помага. Той и днес снабдява. Той и днес дава простор тогава, когато сме в утеснение. И затова е хубаво да размишляваме. Когато размишляваме, някакси ще имаме по-благодарно сърце. Някакси ще имаме по-голямо доверие насочено към Него. Някакси ще имаме по-голямо упование, когато размишляваме за това какво Бог е направил и съответно прави в днешния ден за нас. И колкото повече и по-добри са взаимоотношенията ни с Него, то повече ще страним от злото и от неправдата, която постоянно ни притиска, някакси да се съгласим с нея. Нашите жертви ще бъдат жертви на правда и жертви с праведно сърце. Бог желае да му дадем точно това. Той желае да му дадем сърцето си, както пеем в една наша песен «Давам ти сърцето си». Хубава песен с хубаво съдържание, с хубав текст, обаче когато я пеем, правим ли го, нали, изпълняваме ли това, което казваме и тогава, когато наистина има нужда да му дадем цялото си сърце, дали наистина го правим, защото той иска да се доверим на неговата благодат и да не се опитваме да установяваме наша собствена праведност. Много често споменаваме факта, че сме различни от този свят. Да, различни сме и това е вярно, защото със сигурност хората без Бога имат друг начин на мислене и друг начин на разсъждение. И затова Давид отново ни напомня какъв е начинът на мислене, начинът на разсъждение и ние се съгласяваме с него. Кой ще ни покаже доброто? Много често може би и към нас има зададен подобен въпрос. Когато кажем Бог е добър към мен, Бог е добър, Бог е праведен, Бог е свят, Бог е този, който спасява, Бог е моят приятел. И тогава хората могат да попитат, ами всичко това, което виждаме, че се случва, как можем да докажем, че то е нещо, което е добро? Кой ще ни покаже кое е доброто? Доброто, което хората без Бога имат в предвид, е тяхното лично благоденствие и всичко свързано с него. Или благоденствието на другите, които са около тях или около нас. Но хората без Бога търсят нещо, което някак си да се възползват лично и това благоденствие, което постоянно целят и ако го постигнат, се поставят нови цели за нови и нови притежания. И Божието Слово ни казва, Давид каза, тяхното благоденствие или така признанието им за нещо добро или представата им за нещо добро е свързано с умножаването на благата им. Тогава, когато им се умножаваха житото и виното. Или повечето хора се мислят, че само богатството, единствено богатството, може да им донесе някакво удовлетворение. Обаче те не знаят и не разбират нищо за невидимото добро. Или има добро, което е видимо, и хората се стремят към него, защото това е доброто в тяхните очи. Казват, ако трябва да преживея нещо добро, трябва да имам това. Или трябва да притежавам това. Или трябва да имам материални неща, или трябва да имам власт, или трябва да имам съвършено здраве. Това е доброто. И ако трябва да го имам в пълнота, аз да го имам, семейството ми да го има, децата ми, внуците ми, близките ми, всички, които са около мен, това е доброто, което търсим и към което се стремим. Нещо, което е видимо. Но хората, които търсят само видимото, те не разбират нищо за невидимото добро. Доброто, което идва от Бог. И Бог е приготвил за нас това невидимо добро. Ние обаче почитаме невидимия Бог и също търсим невидимото добро, което идва от Него. Или ние търсим неща, които са обект на вяра и съответно са невидими. Но това е привилегия. Да си в утеснение и да имаш вярата, че Бог ще ти даде простор. Да си в трудно време и да имаш уверението, че Бог няма да те остави дълго там. Дори тогава, когато слезеш на нивото на нулата в дадена ситуация и кажеш, аз нищо тук не мога да направя, тогава започва да действа Божията благодат в нашия живот. Това е невидимото добро, към което ние се стремим и искаме то постоянно да се реализира в живота ми. Това е привилегия за нас, защото с вярата ние виждаме по-надалече, отколкото с сетивата си. Апостол Павел във 2 Коринтияни 4 глава 16, 18 до 18 стихове казва: затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее външния наш човек, пак вътрешния всеки ден се подновява. Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които ни гледаме на видимите, но на невидимите. Защото видимите са временни, а невидимите вечни. Апостол Павел го е разбрал и го казва и на нас. Ние не се обесърчаваме, ако тлее външния човек. Външният човек тлее по различни начини. Може да има слабост, може да има болест, може да има старост. Нали? Той е преходен. Ние сме преходни. Още с раждането си, ние започваме да умираме. Идва, нали? Ние започваме да вървим по този път. И човекът може да тлее. Обаче вътрешният човек, душата, която е познала Господа, християнинът, който е познал Господа, той може да се подновява всеки ден, дори и външността да ни говори за това. Защото някой ще каже, ами ти имаш уверение, имаш надежда, ама виждаш ли се, болен си, слаб си, немощен си, беден си, и къде е този Бог, къде е това добро? Но очите на вярата виждат невидимото. Казваме, да, ама аз може да нямам, обаче имам по-голяма радост от тези, които имат. Сложил си радост, по-голяма радост от тези, на които се умножава виното и житото. Или радостта в Господа е несравнима и тя е голяма привилегия, съответно и голяма печалба за нас да бъдем приети от добрият Бог. И затова е необходимо да се направи един мъдър избор. Избор, който правят праведните хора, хората, които са приели Божията благодат. А оттам и висшото добро, което можем да получим единствено и само от Него. А това е защото нещото, което носи една несравнима радост е точно Божията благодат и това, което Бог влага. Вложил си в сърцето ми радост по-голяма. Когато Бог полага благодат в сърцето, то Той го изпълва и с радост, независимо от обстоятелствата, независимо от леещото външно, Бог изпълва сърцето с радост. И тази радост е вътрешна, тази радост е непреходна, тази радост е истинска и затова е по-голяма от другата радост. Защото всичко, което е преходно и доставя радост, то много бързо умръзва. Много бързо умръзва. Ние друг път сме говорили по този въпрос и сме споделяли и сме се съгласявали. Каквато и придобивка да имаш, каквото и да желаеш да постигнеш, в момента в който го постигнеш, много кратко време след това, то започва да ти умръзва. Ти започваш да свикваш с него. И то не ти носи чак такава голяма радост. Но ако Господ живее в сърцата ни, и ние сме опитали това, ако сме близо до Бога, тази радост постоянно се обновява, подновява се, тя не ти умръзва, ти не свикваш с нея. Тя всеки ден носи нов заряд в нашия живот. И затова Давид споделя нещо, което е много важно, нещо, което е много искрено и нещо, което заслужава внимание, един добър пример за нас. Той казва: спокойно ще легна и ще спя, защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. Кой може да каже тези думи? Кой може да каже такива едни думи? Защото когато Давид ги казва, ние можем да ги отнесем към две състояния. Тогава, когато вечер се лягаме да се починим за нощната почивка, можем да отнесем тези думи към нас, към доверието, което възлагаме през Господа, когато ни е необходима почивка за възстановяване на нашите сили, да кажем: спокойно лягаме, защото Господ ще ме пази. Спокойно лягам, защото Господ ще се погрижи за проблемите ми в утрешния ден, за нуждите, за притесненията, за утесненията в утрешния ден. Ще легна и ще спя, защото Господ е този, който ме прави да живея в безопасност. Не винаги не се получава. Не винаги не се получава. Искаме това да е всяка вечер да сме в такова състояние. Ама лично аз не мога да се похваля с подобно. Когато има задача, когато има проблем, когато има нещо, което напира и трябва да се свърши, аз по принцип се събуждам много рано и не мога да заспя. И всичко това минава през главата ми, през ума ми, да разсъждавам как ще постъпя, какво ще кажа, как ще го направя. На другия ден може да се окаже, че въобще това е било излишно, защото нещата се стичат по съвсем друг начин. Но така или иначе имаме доверието, но нещо в нас работи и тогава не можем да се похвалим с едно такова спокойствие, за което ни говори Давид, да легнем, да се починим, защото Господ е този, който ще възстанови силите ни и ще реши проблемите ни. Но тези думи можем да ги отнесем и за момента, когато ще трябва да заспим последния си сън на нашия земен живот. Имаме и тогава уверението, когато познаваме Бога, когато познаваме Неговата милост, добрина, и когато сме обект на Неговия простор, който Той може да ни даде, ние имаме увереност и за Неговата благосклонност към нас, когато трябва да заспим последния си сън. И това може да се отнесе за всеки праведен човек. Да имаме тази увереност, че тогава, когато ще заспим последния си сън, ние ще се отпуснем с мир, имайки увереността, че Бог ще приеме нашата душа. Има един пример в Новия Завет, Евангелието от Лука, 2 глава, 29 стих, за един възрастен човек на име Симеон, който има даденото обещание, че ще види помазаника. Той не само го вижда, но той го държи в ръцете си. И когато всичко това се случва, той вече е удовлетворен от целия земен живот, целия земен път, който е имал на тази земя и казва: сега, владико, отпущаш слугата си в мир според думата си. Или той следва Божиите обещания, те се изпълняват в живота му и той има увереността, че Господ ще го направи да живее в безопасност не само тук на тази земя, но и когато заспи последният си сън. Господ ще бъде с него и ще го отведе на по-доброто място. Ние християните или Божиите деца трябва да оставим всичките си дела в ръцете на Господа и да сме доволни, че Той ще даде най-добрият изход. Това е поуката, която можем да вземем от думите на този псалом. Ако можем да го направим, ние сме най-щастливите хора на земята. Ако имаме дефицит в това да се доверяваме, трябва да се упражняваме. Трябва да се опитваме да го правим по-често и по-често и по-често, да се отпускаме в Божиите ръце, защото това е най-доброто място, където можем да се починем, това е най-доброто място, където можем да се доверим и да получим всичко онова, от което имаме нужда и Господ да бъде този, който ще даде най-добрият изход за живота на всеки един от нас. Господ да ни благослови и да ни помогне. Сега можем да се изправим, да имаме времето на нашата молитва.